ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានខ្ញុំផានផាសូមជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តតាមរយៈស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ខេត្តរួមមាន FM 102នៅខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមក្រចេះខេត្តស្វាយរៀងនិងនៅស្រុកមូរឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាអំពូមីពុកម៉ែដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.kh ចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង6ល្ងាចប្រិមត្តតែងតែបានស្ដាប់និងចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមាននាងខ្ញុំផណ្ណផាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដោយកម្មវិធីយើងតែងតែនាំមកជូនប្រិមត្តនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែធ្នូនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីចូលរួមពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទទូនីតិជនជាប់ចោតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងនាមអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតើនួនជាមានទូនីតិចាត់ចែងការងារបែបខ្លះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចំណែកលោកខៀវសំផនគឺជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើទូនីតិហ្នឹងមានឋានៈនិងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងទៅលើអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបនោះហើយជន់ជាប់ចោតទាំងពីររូបត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយមិនដាច់ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតរាប់លានអ្នកនៅក្នុងសម័យដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបហើយការទទួលខុសត្រូវនោះមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចទៀតចំពោះជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះបើសិនជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយុវវ័យផងដែរព្រមទាំងជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមមានមតិយោបល់និងសំណួរចង់ចូលរួមសួរដោយផ្ទាល់មកកាន់លោកនាយពត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 222 102និង097 8585 102ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការចូលរួមនោះក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានលោកនេះភត្រាកំពុងតែមានវត្តមានជំរាបសួរលោកនេះភត្រាចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកបងនៅផាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណចំពោះការប្រកាសយុជចូលរួមពីលោកនេះភត្រានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននេះកញ្ញាលោកស្រីផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល50នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជំវិញដំណើរការជំនុំជម្រះដែលអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមការងារយើងបានទៅសម្ភាសន៍នៅខាងក្រៅតកតងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកជំនាញប្រធានបទរបស់យើងពីទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជំវិញការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ដែលយើងមានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់និងមានសំណួរជាច្រើនចាត់សួរទៅកាន់លោកនេះភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមដើម្បីសួរសំណួរនិងលើកជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រធានបទនិយាយអំពីទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំគិតថាមានប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមលោកបានដឹងអំពីទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតប៉ុន្តែយុវជនជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនឬក៏លោកអ្នកដែលអត់សូវបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងឬក៏អត់បានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមលោកប៉ាជាមិនដឹងអំពីទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រ ហមទាំងពីររូបនេះនេះទេអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកលំអិតអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងលំអិតទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកនាយភត្រាជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចតកតងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺយើងបានបន្តបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ1សំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយដោយបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលផ្ដន់ទាទោសលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនអស់មួយជីវិតហើយសំណុំរឿងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំស្ដាប់ពីបងប្អូនវិជាបរតមកលោកគិតថាសំណុំរឿងហ្នឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជានិងឃីវសំផននេះគឺចប់ហើយដោយសារតែសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺបានប្រកាសយើងប្រកាសថាបញ្ចប់តាមពិតទៅបញ្ចប់នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយសំណុំរឿង02ហ្នឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងមាន2វគ្គសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺបានបញ្ចប់ហើយជាការពិតប៉ុន្តែយើងនៅបន្តដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ទៀតដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែដំណើរការសាវនាការហើយជិតឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយបងប្អូនជាវរតអាចឆ្ងល់ថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលផ្ដន់ទាទោសនួនជានិងឃីវសំផនអស់មួយជីវិតចុះវាមានភាពចាំបាច់អ្វីដែលត្រូវបន្តសាវនាការលើលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនទៀតបើយើងដឹងថាជាប់ពន្ធនាគារ
អស់មួយជីវិត
ហើយបើទោះបីជាសំណុំរឿង02វគ្គ2ចេញសាលក្រមមករកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានប្រវត្តិភាពទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀតគឺយើងមិនអាចដាក់ថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារអស់ពីជីវិតឬមួយក៏អីទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបន្តដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺទី1សំណុំរឿង02ទាំងមូលបានបំបែកចេញជា2សំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅទួលពោជ្រៃប៉ុន្តែបទចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនេះគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់រង្គាលទៅលើអ្នកនោះទេគ្រាន់តែជាមនុស្សឃាតធម្មតាទេអញ្ចឹងគឺ
មានន័យថាមនុស្សឃាតនិងសម្លាប់រង្គាលខុសគ្នាអត្ថន័យពីនោះចា
៎ខុសគ្នាហើយពីព្រោះអាហ្នឹងគឺវាទៅលើស្ថានទំនន់ទោសដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដដែលនេះគឺមានអត្តន័យយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុជំនះប្រជាជនហើយសូមបញ្ជាក់ថាការជំនះប្រជាជននេះគឺមានពីរដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17មេសា1975គឺប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលនោះយើងហៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺប្រមាណជាជាង2លាននាក់ជាជនរងគ្រោះដោយការជម្លៀសដោយបង្ខំនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយនៅពេលនោះគឺបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនមានការកាប់សម្លាប់មានការអត់អាហារអីជាដើមដែលបង្កឲ្យមានការរងគ្រោះដល់ប្រជាជនហើយដំណាក់កាលទី2គឺពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977ដែលការជម្លៀសនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនរងគ្រោះ400,000នាក់ដែរដែលជាប់ពន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់សំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការចម្លៀសប្រជាជននៅអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលកើតចេញពីការចម្លៀសប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយ
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះផ្សេងទៀតដូចជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភ
ផ្លូវភេទ
ឬមួយក៏ការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំជនរងគ្រោះដែលកើតដែលរងគ្រោះដោយសហករណ៍មន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានការងារដែលការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងហើយនៅអំពើមនុស្សឃាតផ្សេងផ្សេងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនៅក្រិតកម្មសង្គ្រាមគឺយើងអត់ទាន់បានប្រកាសសាលក្រមនៅឡើយទេ
អញ្ចឹង
ហើយបានជាយើងគិតថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតយើងត្រូវតែបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែអត់ទេគឺអត្តន័យនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវបន្តដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើព្រឹត្តិការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុននៃការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចំណែកឯព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីថែមទៀតនោះគឺកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីកាលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតដោយបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន1,120,000ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ភាគីជាតិយើងទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន4,150,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតត្រងទៅលើដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់តុលាការហើយនឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកហើយទាំងពីរភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិមានគម្រោងនៅក្នុងការស្នើសុំថវិកាចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺចំនួន 32.5 លានដុល្លារអាមេរិកដែលភាគីអន្តរជាតិចំណាយរហូតដល់27 លានកន្លះហើយភាគីជាតិគឺចំណាយចំនួន 6.6 លានដុល្លារដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងទទួលបាននូវការសន្យាផ្ដល់ជំនួយពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលខ្ញុំបាទចង់ជំរាបជូនហើយបន្ថែមពីនេះទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការអញ្ជើញមកដល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការសាវនាកានឹងតាមដានដំណើរការសាវនាកានឹងគឺយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលចន្លោះពី200ទៅ300នាក់ដែលគាត់មកអង្គុយស្ដាប់សាវនាកាហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែង
ចា៎លោកនេះភត្រាក្រោយពីតឡាការកំពូលសម្រាប់ដាក់ទោសលោកនុនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃ23ខែវិច្ឆិកានឹងបច្ចុប្បន្ននឹងស្ថានភាពជន់ជាប់ចោតទាំងពីររូបមិនមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
បាទបច្ចុប្បន្ននេះមិនលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននៅតែបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តទៀតយើងមិនទាន់ចាត់វិធានការយ៉ាងណានោះឡើយទេដោយសារតែលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់នៅជាប់នឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺលោកសំណុំរឿង02វគ្គ2ជាធម្មតានៅយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិគឺបានបញ្ជាក់ថាជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយជំនុំជម្រះក្តីហើយរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺនៅពេលដែលបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារថ្នាក់ជាតិដោយអ្វីដែលយើងអនុវត្តជាមួយនឹងករណីដូចចឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកនួនជាលោកខៀវសំផនករណីដែលសំណុំរឿង02វគ្គ1របស់គាត់ចប់ហើយហេតុអីបានជាយើងមិនទាន់បញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារថ្នាក់ជាតិដោយសារតែលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់ត្រូវបន្តជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿង02វគ្គ2ហើយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ផងគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានកំណត់ថាឲ្យលោកនួនជានិងលោកហ៊ីវសំផននឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមបញ្ចប់កិច្ចការជំនុំជម្រះក្តីរបស់គាត់បាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកនីភត្រា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់តោអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយពេលផ្អាកសវនកម្មអរជៈពេល2ថ្ងៃដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ប្រកាសសាដិកាស្ថាពរនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដោយតុលាការកំពូលរួចបូកនៅសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសវនកម្មស្ដាប់សិក្ខាកម្មលើអង្គហេតុទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979 ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកម្ពុជាតាលោកនួនជានិងខៀវសំផនមានការចាត់ចែងលើការងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបនោះចង់ជ្រាបច្បាស់លោកធូរៈសង្ខេបជូនជុំវិញសកម្មភាពនេះចា៎
នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីមួយរូបឈ្មោះបិទបឿនមកពីខេត្តកណ្ដាលនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានចូលរួមបដិវត្តនៅឆ្នាំ1971ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរបបលន់នល់សាក់សីរូបនេះបានបន្ថែមថានៅក្នុងរបបនោះអ្នកស្រីបានទទួលតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតក្លាយជាប្រធានផ្នែករើសផលិតផលក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកខៀវសំផនអ្នកស្រីបិទបឿនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអំឡុងពេលរបបប្រជាថាបតៃអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសត្រូវនៅក្នុងបាក់ដែលរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់ពីលោកប៉ុលពតនួនជានិងខៀវសំផន
And as a member did
sue ចឹងក្នុងឋានៈលោកស្រីជាបកកជនតើតើលោកស្រីមានធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គរៀនសូត្រជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែរឬទេ
ចា៎នាងខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគណៈបកកុម្មុយនីសប៉ុលពត
And did you attend study?
So, ta lok srei ban chol ruom rian sot doy mien pottamien thnak dak nom pak komni datai tiet nang laung borien no dai re te.
Cha, ku mien Pol Pot che prathean, anuprathean, Muon Chea, samajak Phea Somphon, Ieng Seri, kasuang ka bote ning Ieng Thirat phnai songkom mokach.
How many times did you attend?
សូតាលោកស្រីបានចូលរួមរៀនសូត្របានប្រមាណដងដែរនៅគឺវគ្គរៀនសូត្រដែលមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះ
ធ្លាប់បានរៀនសូត្រ2ដងនឹងវគ្គធំធំ
And how long did these studies
សូតាវគ្គរៀនសូត្រទាំង2វគ្គនេះមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរ2-3ថ្ងៃ2-3សប្តាហ៍អញ្ចឹងលោកស្រីនឹងចាំនេះវាមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរវគ្គរៀនសូត្រទាំង2វគ្គនេះ
គឺក្នុងមួយវគ្គគេរៀនសូត្រ3ថ្ងៃ
And who were the main speakers?
So, នៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រហ្នឹងណាអ្នកណាជាអ្នកឡើងអទេសនាមតាឋានៈដឹកនាំណាខ្លះជាអ្នកឡើងនិយាយទៅអ្នកឡើងអទេសនាមក្នុងពេលរៀនសូត្រហ្នឹង
ក្នុងពេលរៀនសូត្រហ្នឹងគឺប៉ុលពតជាអ្នកបើកកម្មវិធីជាអ្នកអទេសនាមតបមកគេក៏ឲ្យអនុនឹងសមាជិកអីដទៃទៀតចូលរួម
When you say the deputy
So,នៅពេលលោកស្រីប្រើពាក្យថាអនុប្រធានតើលោកស្រីសំដៅទៅអ្នកណា
អនុប្រធានដូចខ្ញុំនិយាយវិញអញ្ចឹងគឺមានប៉ុលពតនួនជាធៀសំផនហៅហាយអញ្ចឹងមក
in your interview
so នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកស្រីគឺ A3 លើ5647អង់គ្លេស0016107បារាំងខ្មែរ00054389ទៅដល់90បារាំង00332572គេបានសួរលោកស្រីថាតើអ្នកណាជាអ្នកឡើងនិយាយក្នុងវគ្គរៀនសូត្រនេះតើជាខៀវសំផនឬក៏នួនជាលោកស្រីឆ្លើយថានួនជាគឺជាអ្នកបង្រៀននៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រទាំងនេះតើខៀវសំផនមានឡើងឧទ្ទេសនាមដែរឬទេ
ចាស់គាត់ក៏ធ្លាប់ឧទ្ទេសនាមដែរតើប្រធានគេមានយោបល់ទៅគេឲ្យអនុប្រធានសមាជិកនឹងជួយបន្ថែមបន្ថយយោបល់ខ្លះដែលមានការច្រឡំខ្វះខាត
At these study sessions
so តើលោកស្រីចាំទេនៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រទាំងនេះណាមេដឹកនាំរូបណាដែលឡើងនិយាយច្រើនជាងគេ
អ្នកដែលឡើងនិយាយច្រើនជាងគេគឺប៉ុលពត
You said you went to two
so លោកស្រីថាលោកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមរៀនសូត្រនឹង2វគ្គហើយ1វគ្គ3ថ្ងៃតើនៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រទាំង2វគ្គនេះទាំង6ថ្ងៃហ្នឹងគេបង្រៀនលោកស្រីអំពីអ្វីខ្លះដែរ
គេបង្រៀនអំពីនយោបាយស្ដីអារម្មណ៍ចាត់តាំងឬការដឹកនាំធ្វើការងារខ្ញុំមិនសូវចាំដែរអាហ្នឹងបើនិយាយគេរៀនមានក្នុងសភៅហៅទុងបដិវត្តនោះគេបង្រៀនក្នុងសភៅហ្នឹង
Did they talk about
so តើឋានៈដឹកនាំទៅនឹងមាននិយាយអំពីមនោគមវិជ្ជាបដិវត្តឬក៏និយាយអំពីមនោគមវិជ្ជាណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពខ្មាំងដែរឬទេ
គេនិយាយអំពីសកម្មភាពខ្មាំងនឹង
And did they say
so ចុះតើព ួកគាត់មាននិយាយប្រាប់ថាខ្មាំងទាំងនោះគឺជាអ្នកណាដែរទេ
គាត់មិនបាននិយាយខ្មាំងទាំងនោះជាអ្នកណាទេតែនិយាយខ្មាំងជួនក៏ខ្មាំងជាឪពុកម្ដាយខ្មាំងជាបងប្អូនរបស់យើងតែយើងហ៊ានកំទេចទេបើសិនជាបងប្អូនម៉ែឲ្យយើងជាខ្មាំង
សាក់សៃរូបនេះក៏បានជម្រាបអង្គជំរំជម្រះអំពីដំណើររឿងរៀបការរបស់អ្នកស្រីតែត្រូវបានអង្គការរៀបចំឲ្យហើយក្រោយមកអង្គការបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីពន្លូតកូនបន្ទាប់ពីប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទក្បត់អង្គការ
ចុះក្រោយពីលោកស្រីរៀបការហើយនោះតើលោកស្រីធ្លាប់មានផ្ទៃពោះដែរទេហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនបើមានលោកស្រីមានផ្ទៃពោះ
ក្រោយពីរៀបការហើយនៅពេលដែលគេចាប់គ្រួសារនាងខ្ញុំទៅនាងខ្ញុំបាត់រដូវ5ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ទៅនឹងពួកគេក៏មិនថានោះក៏ប្រាប់ថាអង្ការឲ្យយកកូនចេញមិនថាមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគេរកពេទ្យរកអីឲ្យចាក់ថ្នាំដល់ពេលនេះទៅគេធ្លាក់មកប្រព័ន្ធមេជើង
អរគុណអ្នកមីងចុះមិនថាដែលប្រាប់មីងឲ្យយកកូនចេញនោះគាត់មានប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីទេថាមូលហេតុអីបានគាត់ឲ្យមីងយកកូនចេញ
ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះគេថាអង្គការឲ្យយកកូននឹងចេញ
ឥឡូវបែរមកការរៀបការវិញបើសិនបើមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនមានការស្នើសុំទេពីខាងភិក្ខីបរោះតើគាត់អាចទៅគេចាត់តាំងឲ្យរៀបការដែរទេ
នៅក្នុងក្រសួងខ្ញុំខ្ញុំមិនបានដឹងដែរហ្នឹងអត់ច្បាស
់ចូលក្នុងករណីដែលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាឧទាហរណ៍ថាគេស្រឡាញ់គ្នាហើយតែគេមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាទេតើក្នុងករណីហ្នឹងអាចមានបញ្ហាដែរទេលោកស្រី
ក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានម្នាក់ដែរមួអឿននោះគេដកអង្ការដកចេញ
អង្ការដកចេញតើគេដកគាត់យកទៅណាដែរលោកស្រី
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
ពាក្យដែលលោកស្រីថាដកចេញហ្នឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីអាចជួយពន្យល់បានទេពាក្យហ្នឹង
មិនដឹងគេបញ្ជូនទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែគ្រាន់តែដកពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងមក
ចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកតើលោកស្រីមានដែលឮពីដំណឹងគាត់ឬក៏បានជួបគាត់ទេតាំងពីពេលហ្នឹងរហូតដល់ការដួលលំរបស់បកម៉ែខំរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតើលោកស្រីដែរជួបគាត់ដែរទេ
មិនដែរទទួលដំណឹងអីទេ
នៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់អង្គជំរំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សៃថ្មីមួយរូបទៀតដែលលោកគឺជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់ប៉ុលពតឈ្មោះសេងលីថេងមកពីខេត្តប៉ៃលិនឪពុករបស់សាក់សៃរូបនេះជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ប៉ុលពតឈ្មោះសាឡុតសេងសាក់សៃរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំរំជម្រះថានៅឆ្នាំ1970លោកបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់លោកបន្តថាក្រោយមកនៅឆ្នាំ1973លោកបានចូលរួមជាមួយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសាក់សៃរូបនេះធ្លាប់ជាអង្គរៈរបស់លោកប៉ុលពតនួនជាអៀងសារីនិងឃឿសំផនលោកក៏ធ្លាប់ជាចុងភៅរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិតផងដែរសាក់សៃរូបនេះបានរស់នៅជាមួយប៉ុលពតរហូតដល់ថ្ងៃប៉ុលពតបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1998នៅលើភ្នំក្នុងតំបន់អន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោកតើគេធ្លាប់ចាត់តាំងលោកឲ្យការពារមេដឹកនាំក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគដែរឬទេប្រសិនបើលោកធ្លាប់ទទួលការងារហ្នឹងនោះឲ្យការពារមេដឹកនាំទៅតាមភូមិភាគនោះតើគេចាត់តាំងឲ្យលោកទៅធ្វើការងារហ្នឹងក្នុងឱកាសអ្វីដែរ
ខ្ញុំជូនអ្នកដឹកនាំទៅតាមភូមិភាគតែពលពតឯងក្នុងបាត់ទីជួបគណៈភូមិភាគឬក៏ទៅមើលសំណង់ទៅលុបទឹក
តើលោកចាំទេតំបន់ណាឬក៏ទំនប់ណាមួយដែរដែលលោកទៅអមដំណើរជាមួយនឹងពលពតនៅក្នុងពេលដែរគាត់ទៅចោះទស្សនកិច្ចទំនប់នឹងជាតំបន់ឬទំនប់ឈ្មោះអ្វីដែរ
ទំនប់7មករានៅខេត្តកំពង់ធំហើយនឹងទំនប់នៅស្ទូងខេត្តកំពង់ធំ
តើលោកធ្លាប់អមដំណើរជាមួយនឹងពលពតទៅទំនប់6មករាដែរឬទេដែលជាទំនប់នៅតាមដងស្ទឹងជីនិតជាប់ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ធំតើលោកនៅចាំទេថាលោកធ្លាប់បានអមដំណើរទៅការដ្ឋានទំនប់6មករានេះជាមួយនឹងពលពតដែរឬទេ
ធ្លាប់ជួនក៏ទៅទំនប់នេះនឹង6មករាឬ7មករាទំនប់នេះទំនប់នៅកំពង់ធំហ
៎តើលោកអាចជម្រាបយើងទាំងអស់គ្នាដែរឬទេតើពលពតទៅធ្វើអ្វីដែរនៅពេលដែលគាត់ទៅទស្សនកិច្ចទំនប់នៅខេត្តកំពង់ធំនោះ
មែនតើទៅភាគច្រើនគាត់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនធ្វើការនៅនោះមិនដឹងគាត់ពិភាក្សារឿងអីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំគាត់ជាអ្នកការពារ
ខ្ញុំ did
ta pol pot mien tâu chọ chuop ptoal nung chae chea muoy nung kamako neu tumnop nu da te te neu pe da kwat thua tosana kech pe nu
kwat chọ tâu chuop ptoal ma
did ta kamako neu tam tumnop nu ruom mien koma da ru te
chum khoeng mien khla dae pa neu do chea mun khoeng chreun te
chọ mien kong chlok tam dan ka ngia robos kamako neu tumnop da ru te hai prasan ba mien chlop nu ta mien avut kan nung chọ khluon te
khoeng mien kong chlop e mien avut aka ai kan spie chuop khluon
ta lok a chumrieb jeung khnyom ban da rute tam avai da lok koeng sthanapheap lakkhan ka ngie rue ko rup rieng kai robos kamako nu yang maich dae puok kwat skom skeang dae rute ta sthanapheap rieng kai robos kwat nung yang maich dae na tam ti tang ទីកន្លែងការងារទាំងអស់នោះ
នៅពេលនោះខ្ញុំបានពិនិត្យអីល្អិតល្អន់ណាស់ណាទេព្រោះការងារការពារនេះគឺជាបញ្ហាកាសំខាន់របស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញថាបងប្អូនប្រជាជនគេធ្វើការសស្រាក់សស្រាំដូចមិនមានបញ្ហាអីណា
How many different times
តើលោកទៅជាមួយនឹងពលពតហ្នឹងតែម្ដងឬក៏លោកធ្លាប់ទៅច្រើនលើកច្រើនសារដែរ
ខ្ញុំអ្នកការពារគាត់ជាញឹកញាប់ខ្ញុំតែងតែទៅតាមគាត់រហូត
ចុះពេលខ្លះលោកធ្លាប់អមដំណើរការពារពលពតរួមជាមួយនឹងនួនជាដារទេនៅពេលដែលពួកគាត់នោះធ្វើដំណើរទៅធ្វើជាចូលរួមក្នុងពិធីថ្លែងសន្តិកថានៅតាមភូមិភាគអ្វីដែរនោះ
ថ្លែងសន្តិកថាដូចមិនដែលមានកម្មវិធីហ្នឹង
Let me see if
ខ្ញុំសាកព្យាយាមចាក់របស់មើលតើអាចឲ្យលោកអ្នកឃើញដែរទេគឺកិច្ចសម្ភារដែលលោកបានផ្សាយជូនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឯកសារ E3 លើ462ខ្មែរគឺមានលេខ00 20 40 25ហើយអាចនៅតទៅទំព័រ26បារាំង00 491 960ចូលបន្តចូលទៅដល់លំព័រ61អង់គ្លេស00 22 35 64លោកបានជម្រាបចៅក្រមសើបអង្កេតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារឆ្នាំ2007ដូចតទៅខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំដើរតាមពលពតទៅបើកសិក្ខាសាលាតាមភូមិភាគទៅមើលការដ្ឋានពលពតចុះទៅផ្ទាល់សិក្ខាសាលាអ្នកនៅគឺពលពតនឹងនួនជាសាស្ត្រសិក្ខាសាលាអ្នកទៅគឺពលពតនឹងនួនជាខៀវសំផននិងអៀងសេរីខ្ញុំមិនដែលឃើញចុះទៅទេវគ្គរៀនសូត្រឬសិក្ខាសាលានោះនិយាយពីផែនការធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្មានហិកតាជាដើមផែនការភូមិភាគជីវភាពប្រជាជននៅតាមភូមិភាគផែនការចារកម្មក្នុងភូមិភាគជាដើមហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ទៀតនៃកិច្ចសម្ភារដែលលោកបានឆ្លើយលោកបានក៏លើកឡើងអំពីនួនជាចុះទៅតាមភូមិភាគបើកវគ្គរៀនសូត្រផងដែរតើលោកអ្នកឃើញទេលោកសាក់សីលោកនៅពេលនេះអ្នកឃើញហើយឬនៅថាពលពតនៅនួនជាបានធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិភាគដើម្បីចូលរួមបើកវគ្គសិក្ខាសាលាឬក៏វគ្គអប់រំរៀនសូត្រនៅទីនោះ
កម្មវិធីបើកវគ្គសាលាគឺតាមភូមិភាគនោះពលពតមិនសូវជាចេញទេមានតែនួនជាដែលគាត់ទៅបើកសាលាតាមភូមិភាគតាមតំបន់អីផ្សេងៗហើយពលពតគាត់បើកសាលាតែនៅណែបរិយាកាសកន្លែងអប់រំ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពក្មួយពលពតអង្គជំរុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាវេនីមកពីខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះខៀវនៀបនៅចំពោះមុខអង្គជំរុំជម្រះសាក់សីរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំរុំជម្រះអំពីហេតុការណ៍ដែលអ្នកស្រីបានជួបជាមួយលោកខៀវសំផននឹងការបាត់ខ្លួនប្តីនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងបញ្ចប់នៃសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីត្រូវបានអង្គជំរុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងទុក្ខសោកវេទនារបស់ខ្លួននិងចោទជាសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោទផងដែរ
បាទជាចុងក្រោយនេះលោកស្រីខឿននៀបលោកស្រីអាចឆ្លៃរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសម្ដេចការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុតំណែងតំណងទៅនឹងបទអក្រិតដែលត្រូវបានចាត់បង្កាន់ចំពោះជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនួនជាសិខៀវសំផនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកស្រីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យលោកស្រីតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីប្រឹងទាមទារតំណងនិងជាមួយចិត្តនឹងជាសមូហភាពពីជនជាប់ចោតនិងពីភាសនកម្មការខូចខាតសម្ភារៈផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផលវិបាកដែលកើតមានពិតប្រក กอดหดดอสอบไงนี่ประชาชนลูกไทยเมียนบ่มนอทุกติงไงสมชื่อไหม
จ้าขย่มคือเมียนตาการตกเศร้าปีสมัยใบฉน้ำขย่มคือการตกเศร้าวิจารณ์ตำหนักท่าในจมูกครูซาเวียเมียนการหนุบบ่าจมพัวเด็ดขย่มเมียนไตพัวคือตำหน้าจันปีอ้อยขย่มจันตำหน้าไตปีนมปิงไตตามเลยเกียรติลิขมันเต็มบัดตำบองกูสัตว์ขย่มจะได้ตามคือไตนาเมียนไตพัวนาก่อนโต้ไอขย่มจะได้ตึงรูมือประเดี๋ยวมันเคยตะกี้ก็จะติดสัตว์ตัดบัดตำบองจันบัดตำบองมาวิ่งก็ขย่มจะได้รูมือมันเคยหายละหดดอกขย่มมากัดก้นในมุมดุใสให้กับเขียงการบ้านตะใบไงเขียงเสียก่อนดาดอกเตือบ้านดอกใบแข่ดอกสมระดอกสมระให้ตกเศร้าบอกครูนบอกเขียงคือเขียงเมียนไปถามเมียนจะรันตกบุตรเนียนว่าเมียนหายให้เขียงซ้ำโซ่ตีโลกคือสมพรได้กระทาเพื่อปะในเวทเขียงโซ่มือสมโนเพื่อปะในเวทนำใบรำดอกไปจีจวนเกี่ยวกับรัฐได้รองการลำบากปีสมัยระบอบสมัยเรนิยมกระทาคืนไปเกี่ยวกับรัฐบุตรเนียจองกาบันดาประลุยสร้างก่ออ้อยกัดเถื่อปะดิเวทดำไปดำดอกปีจวนตาโจกัดเถื่อปะดิเวทดำดอกปีจวนหายจะหายไอ้บานเจปีจีจวนแดดเตยสลับโดยเจสมอยสังอาตากัดในนาก็กัดมันเมื่อคืนปีจีกรดได้ร้องตกเวทนาไม่กัดทำมันดังนี่คำซ้ำโซ่สมโนเลยแต่กัดเดี๋ยวไม่ดำเนินนั่งปฏิกรรมปีจีตั้งมูลจากคำซ้ำออกมาได
้อังจุ่มรุมจุ่มเรียกบ้านบรรทออสนับสกัยกรรมดามบันดังรถปะเวนีมือรุกเตียดแดดดามบันดังรถปะวินีเตรบานเละอาตาสัญญาณคลงสักยกรรมระบบโลกสะใสรุกนี้บานจมเรียบอังจมรวมจมเรียบอัมปีกาทลายสันตระกถาระบบลูกคิวสมพรอัมปีกาลุบมัมบัดระบบสักเดพุ่มหายเนี่ยได้ประชังนั่งระบบปลปอดนั่งเตรสำลับเจ้า
สมอกนแล้วยมสมประตอเตอประเทศบดยังเว้นแปะปอนจมวยนังวัตเมียนบอลูกคิวสมพรนับซานงลูกจำบานได้ไงได้ลูกคิวสมพรเตอซานังตากดเตอนังมองประมาณได้ก็เติมตามแม่ไอ้หรือก็มีแม่ออมเติมจมูก
บ่าโยมส่งจมเรียบลูกเทียนไงนู้คือถ้าเมียนลูกคิวสังขรก่อนเชยเมาเชยเมาต้องนึกไปให้เชี่ยวเมาผมใบปรกบ่าก่อนเชยเมาเมียนสหการายก่อนไปให้เชี่ยวดอกแม่เชี่ยวลูกโยมก็มันบานรอบได้ก็ถ้าโยมสมานปานสมานมาเติมภายปานหนึ่งกรมการเงียบบอกก่อนจูนตำนาก่อนเมาดำใบเมาสำได้สำนาจมูกไปเชี่ยวผู้รอดนั่นเป็นอง
สมอคุณโยมส้มปัจเจกโลกมาซาติสโลกหักใบโดยจีเลือกลางทาฉบับบัมพอดทากอดปัจเจกเคสมพรจังยมจองสู่โลกทามูลหัดไอ้บ้านจีโลกหินสันทานหรือก็อ่างทาบกโกเดโจเตอร์ซานั่งเดอร์เตอร์ใจอ่ำน้อยนั่งคือจีเคสมพรมูลหัดไอ้เตอร
์บ้านจอมเฮียนอ่างทากอดจีโลกคิวสมพรพี่พวกยมบ้านทะเลาะมือสายเพียรยนมาการแรงเกมเหมือนตอนจำรีม้าเมียนกองทัพยอเตอร์ไปจังตามคูมอ้อยมือเมียนเคยรู้กอดไทยกีเนสกอลกีปราบชาละไงลูกคิวสมพรเป็นนุ่ยบ้านยมเฮียนกับนอทาจะบาดจีกอดแมนปีพวกยมบ้านทะเลาะเคยกอดในขนมสายพิบยน
สมกุลมณีบันทึกลูกทาลูกคิวสมพรหมดดอลนึกมองผมใบปรักจีมวยนังสหการไรปะไฮจีเชียงดอกเนี่ยจังยมจองไอ้ลูกช่วยรีบรอบอัมปีตัดตะเพียบในเปย์ได้วัดตะเมียนกอดหมดดอลดับโบงนั่งตาเมียนตัดตะเพียบอย่างไม่ได้โดยทาทอมมาได้เอ้ยในเปย์ได้กอดจอมาอันจังเมียนตัดตะเพียบอย่างไม่ด้วยมาทาสถานะเพียบปีทอมมาได้ไอ้ตัวเมียนสถานะเพียบไอ้เซนเตียดด้วยก็อย่างไม่สมลูกช่วยรีบรอบไอ้ลมอันติดมาอัมปีเปย์ได้กอดจอกปีลานหมดดอลนะ
บาทจำสมจำเรียบลูกเทียนเปได้ลูกคือสมพรกอดเชิญหมอกดอลสาโนคือทาเกอเอายืงเอาไปเชียบรอดนังดำใบยืงจำรีบจู่บาดำใบรงจำสลับภาษาบอกกอดจำต่อตูลออกออกกอดบาดรองไปนองดำใบเอาไปเชียบรอดนังกำรองจู่รีบจู่จู่ดำใบเธอจะอ่องไปจมมุ้ยสำรับต่อตูลกอดนังรองไปนองหายกอดหมอกดอลหายนังกอดคอเมียนภาษาล้างทาได้กอดเมียนประสาหลังดึกยมรีบรอบมันคลาได้ไปดูกอดกบาลเมียนประสาทายืงป้องกันเธอปะเดวอนในเธอดามใบลุกบำบัดระบอบโดนนอลมุ้ยตีคือทานลุกบำบัดระบอบในตนสักฤทธิ์โทมปัญญวอนกอดมันเอาเมียนเตะหลังกอดประสาแต่กอดเลือดลาวไปดูกอดในใจเช้ามันไตยมยูชนามไปยมแบบพลิกออกได้ยมปันปานจำออกได้ก่อนยมจำกะไรสำคัญยอมจำบางปันนัก
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាំមុននេះលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់សាក្សីជំវិញទូនីតិរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះឃើញលើកឡើងពីឈ្មោះរបស់ប៉ុលពតអៀងសេរីអៀងធិរិទ្ធលោកនួនជានិងខៀវសំផនបន្តែអ្នកនឹងទាំង3គឺលោកប៉ុលពតលោកអៀងសេរីនិងអៀងធិរិទ្ធបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជានិងខៀវសំផនកំពុងប្រឈមទៅនឹងការជំនុំជម្រះទោសចា៎ហើយថាតើទូនីតិរបស់អ្នកទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផនបានបន្សល់នៅសោកនាដកម្មអ្វីខ្លះចំពោះប្រជាជនខ្មែរសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាលោកពីខាងណាមកចា
បាទខ្ញុំកាកដាពីកំពង់ស្ពឺ
ចា
លោកលោកនេះបត្រាផង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ចាចាខាងកំពង់ស្ពឺអរគុណច្រើនសូមដាក់សំណួរចាឬក៏មានយោបល់អីចា
បាទបាទខ្ញុំមកយោបល់ខ្លីបន្តិចដែរហើយនឹងមានសំណួរខ្ញុំសោកស្ដាយអញ្ចឹងដោយសារថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជឿថាមានហើយភាគច្រើនគឺពួកគាត់យល់ស្របថាសវនាការឲ្យចប់គុកមួយជីវិតហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនប្រកែកប្រណាំងអីទេហើយគាត់មិនទាមទារដែរប៉ុន្តែភាពយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងដូចជានៅមិនទាន់មានដោយសារអ្វីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អរំចេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចាប់អរំថាពួកគាត់ដូចជាមានការអល់អែកមិនព្រមឆ្លើយពួកគាត់មិនទទួលកំហុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយគឺពួកគាត់មិនឆ្លើយថាដើពាក្យថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធកាលសម័យនោះយើងលឺពួកគាត់ថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរទៅលោកនេះប្រការទី1ថាអ្វីទៅដែលថាហើមិនចូលបកសម្ព័ន្ធព្រោះពួកគាត់នឹងអល់ឯកគាត់ឆ្លើយដាក់នៅនេះនៅនោះអញ្ចឹងទៅពួកគាត់មិនបានសម្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ក៏អត់មានហើយសំណួរទី2នោះគឺចង់សួរថាលោកខេសំផនហ្នឹងគាត់មានទូនទីអ្វីខ្លះនៅសម័យហ្នឹងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម័យនោះគាត់និយមខេសំផនចឹងណាគាត់មិនដឹងថាប៉ុលពតចេញពីណាមកទេពួកខ្ញុំតស៊ូពីដើមមកស្គាល់ថាខេសំផនហ៊ុននឹមហ៊ុយយន់ចឹងណាប៉ុន្តែក្រោយមកចាប់តែចេញប៉ុលពតអីចឹងទៅមាននួនជាអីចឹងទៅហើយគេផ្សាយចនិចកម្មគឺចនិចកាលគឺលឺសូរថាខេសំផនអត់មានតោះទៅសោះ
ចា
អញ្ចឹងចង់ដឹងថាទូនីតិខេសំផនមានទូនីតិអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានក្រិតកម្មនឹងកើតឡើង
ចា
អរគុណជំរាបល
ាអរគុណចាជំរាបលាចាសូមអញ្ជើញលោកនេះភេត្រា
អរគុណលោកកក្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកដែលថាអ្វីទៅដែលហៅថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺតាមពិតទៅជាចលនានយោបាយមួយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនេះគឺជាក្រមប្រទេសដែលចង់តាំងខ្លួនថាអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងមិនចូលប្លុកកុម្មុយនីសឬមួយក៏មិនចូលប្លុកសេរីទេគឺគេហៅថាជាចលនានយោបាយមួយដែលជាប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកមួយនៃចលនានឹងដែរហើយគេប្រើប្រាស់ភាសានេះគឺតាំងពីមុនមកពីព្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបកគោណាលោកសម្ដេចអឺនរោត្តមសីហនុលោកនៅក្រុងរាជនៅដឹកនាំប្រទេសសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងជាតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនានយោបាយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួនាទីរបស់លោកឃីវសំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺលោកឃីវសំផនដែលមានឈ្មោះបដិវត្តរបស់គាត់នឹងគឺហៅហែមបាទសមមិត្តហែមដែលគាត់ជាសកម្មជនចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងចលនាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគណៈដែលកំពុងតែសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនឹងគឺនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ50គាត់បានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយលោកឃីវសំផននេះគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមម៉ាក់លេនីននិយមដែលបានបង្កើតដោយអៀងសេរីប៉ុលពតស៊ុនសេននិងអៀងធីរិទ្ធក៏ជាសមាជិកក្រុមនេះផងដែរហើយគាត់ក៏បានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសបារាំងលោកឃីវសំផននៅក្នុងទូនាទីនិងមុខងារគឺនៅក្នុងរបបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនារបស់ក្រមខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺឃីវសំផនត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកត្រៀមនៃគណៈមជ្ឈិមនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1971និងបានក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ1976នៅក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈមជ្ឈិមនេះគឺលោកឃីវសំផនអាចពិគ្រោះពិភាក្សានិងរួមមតិសម្រេចរាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធហើយលោកឃីវសំផនបានធ្លាប់បានអះអាងថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទេ ទោះបីជាគាត់ធ្លាប់ឬក៏មិនធ្លាប់ជាសមាជិកផ្លូវការក៏ដោយក៏មានឯកសារជាច្រើនបង្ហាញថាគាត់បានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជាច្រើនលើកផងដែរ
ចា
៎ហើយនៅក្នុងចំណោមកំណត់ហេតុប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន19ដែលគេរកឃើញមានកំណត់ត្រាពីសមាជិកអ្នកចូលរួមចំនួន15ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាលោកឃីវសំផនបានចូលរួមប្រជុំរហូតដល់13ដងឯណោះ
ចា
៎ដែលកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើការសម្រេចទៅលើកិច្ចការផ្សេងៗហើយនៅពេលនៅក្នុងទួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានច្រើនទៀតដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទួនាទីរបស់គាត់នៅមន្ទីរ870ដែលជាមន្ទីរមួយថ្នាក់ជាមន្ទីរនយោបាយមួយធំរបស់ខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកឃីវសំផនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងបញ្ជីនិងតម្លៃនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយលោកឃីវសំផនក៏ធ្លាប់បានអះអាងជាសាធារណៈថាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នឹងរួមមានការធ្វើការងារជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈមជ្ឈិមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍តេតិនទៅនឹងការចែកស្បៀងអាហារនៅទូទាំងប្រទេសនិងរៀបចំតម្លៃផលិតផលដែលបានទទួលពីសហករណ
៍ចា
៎ហើយមានផ្សេងទៀតទួនាទីផ្សេងទៀតគឺក្រៅអំពីការរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺលោកឃីវសំផនក៏មានទួនាទីមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចជាខាងផ្នែកយោធា
ចា
៎ទាំងមុននិងក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសា1975គឺលោកឃីវសំផនមានទួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា
ចា
៎ហើយដូចដែលសាកសីដូចនឹងក៏បានអះអាងថាឃីវសំផនគ្រាន់តែជាប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការយោធាជារូបភាពបង្ហាញសកលលោកទេរីឯពលពតវិញគឺមានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យយោធានោះ
ចា៎អរគុណ
ហើយមានទួនាទីជាច្រើនទៀតរបស់លោកឃីវសំផននៅក្នុងនេះនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយដែលស៊ើបអង្កេតដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេ
បាទ
យើងនឹងរកពេលក្រោយទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប
់អរគុណច្រើនលោកនីភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសួរសំណួរពីលោកកកដាសូមលោកសិតចាស់ពីភ្នំពេញជំរាបសួរ
បាទ
អរគុណច្រើនលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចាស់
សួស្ដីបងភេត្រាបាទ
បាទជំរាបសួរបងបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរ2ទៅ3សំណួរបាទខ្ញុំចង់សួរពីទូនទីរបស់គាត់ខ្ញុំចង់សួរ3អ្នកផងគឺខៀវសំផននួនជានិងប៉ុលពតអញ្ចឹងណា
ចាដោយសារតែយើងជំនុំជម្រះតាលោកនួនជានិងខៀវសំផនអញ្ចឹងសួរទៅលើតែ2អ្នកហ្នឹងបានហើយចា
អូខេអញ្ចឹងក៏បានសំណួរ2ប៉ុន្តែសំណួរពួកគឺសំដៅទៅលើគាត់ទាំង2អ្នកតែម្ដង
ចង
់សួរថាមុនឆ្នាំ1975ហ្នឹងលោកនួនជាហើយនិងខៀវសំផនគាត់នៅកន្លែងណាហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយកម្រិតទូនទីគាត់គឺទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពអវ័យណា
ចា
ហើយកំឡុងចូលមកទៀតគឺ75ដល់79ស្រួលថាទូនទីលម្អិតរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានអវ័យខ្លះហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខាងមនោគមវិជ្ជាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខាងសកម្មភាពអនុវត្តមនោគមវិជ្ជារបស់នួនជាអញ្ចឹង
បា
ទហើយមានទស្សនៈអ្វីខ្លះដែលនួនជាលើកឡើងនៅក្នុងគោលយុវវ័យរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ75ដល់79ហ្នឹង
ចា
ហើយចំនួនមួយទៀតគឺតាក់ទង79ដល់ពេលដែលគេគាត់ចាប់ខ្លួនគាត់នៅឆ្នាំ2007ហ្នឹងក្នុងពី79ដល់72 1979ដល់2007ហ្នឹងគាត់មានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលមានចលនាមានសកម្មភាពមានអមរគុំជាសេចក្ដីការតស៊ូរបស់គាត់ទៅទៀត
អរគុណច្រើនលោកសិតយងទៅលើពេលវេលាដែលបើសិនជាលោកនេះប្រត្រាឆ្លាតអស់ទេយើងនឹងបន្តការឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកណាហើយសូមលោកបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងព្រោះកម្មវិធីយើងគឺផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពហុវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:50ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចលើហើយព្រោះយើងនៅសល់បទសម្ភាសន៍មួយវិជ្ជាប្រវត្តិទៀតចាបើសិនយ៉ាងណាយ៉ាងនេះយើងទុកសម្ភាសន៍វិជ្ជាប្រវត្តិនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងណាចាចាអរគុណចាជំរាបលាចាសូមលោកនេះប្រត្រាឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសិតចាលោកសិតមាន3សំណួរធំធំប៉ុន្តែសូមលោកសង្ខេបចា
បាទតាមពិតសំណួររបស់លោកសិត3សំណួរធំធំនេះបើអង្គុយនិយាយមួយថ្ងៃក៏អត់ចប់ដែរ
ពី
ព្រោះថាគាត់បានឲ្យវែកញែកមុនឆ្នាំ75បន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួន ក្រំតែខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ថាយោងតាមដែលការដំណោះស្រាយហើយតាមការរកឃើញរបស់អង្គជំនុំជម្រះគឺទាំងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2នេះគឺជនជាប់ចោតនួនជានឹងគឺមានការពាក់ព័ន្ធនិងចូលរួមនៅក្នុងការសម្្រាច់សម្្រាច់គោលនយោបាយនៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនហើយក៏បានលើកឡើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឃីវសំផនផងដែរលោកឃីវសំផនគាត់ទោះបីជាគាត់មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្្រាច់នៅក្នុងកណោចំណោមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងឮអំពីបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងគឺជារួមក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវបានសម្រាប់សំណុំរឿង02វគ្គ1គេរកឃើញថាគាត់ពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនពិតប្រាកដមែនចំណែកឯអង្គហេតុផ្សេងទៀតដែលគេលើកឡើងអំពីទូនាទីរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍បោសសម្អាតទៅលើជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាគឧដ៏ចាស់ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែដំណើរការសវនាការហើយប្រមូលផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំអាចឆ្លើយថាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នៃសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺគេបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានពីរដ្ឋភាពមានការទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មចំពោះអង្គហេតុនៃការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិងអង្គើមនុស្សគៀតនិងអង្គើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯបទចោតផ្សេងទៀតទៅឆាំងទៅនឹងគាត់យើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅឡើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានសូមផ្ដល់យោបល់ដែរលោកសិទ្ធអាចលោកអាចចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានហើយសរសេរពាក្យថាដីកាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដីកាដំណោះស្រាយនេះគឺជាដីកាមួយដែលចេញដោយសហជីវក្រមសុខអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិយាយអំពីបទចោតផ្សេងៗប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានជនជាប់ចោតនួនជានួនគីវសំផនអៀងធរិទ្ធនិងអៀងសេរីផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះអញ្ចឹងបើលោកចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះសូមលោកអាចចូលទៅគេហទំព័រហើយសរសេរពាក្យថាដីកាដំណោះស្រាយឬមួយក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា closing order លោកសិតអាចនឹងទទួលបានហ្នឹងហើយលោកអាចអង្គុយអាននៅហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនជាប្រពន្ធផ្សេងទៀតដែលជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បើសិនជាយើងមានឱកាសច្រើនពេលវេលាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងដាក់ប្រធានបទមួយនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីនិយាយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបានស៊ីជម្រៅពីព្រោះថាយើងមានពេលតិចតួចខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យសពគ្រប់ទៅលើបញ្ហានឹងទេពីព្រោះនិយាយអំពីជនជាប់ចោតទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតដោយមានផោះតាងដាក់បន្ទុកនិងផោះតាងខ្លះដកបន្ទុកដែលតាមសាក់សីខ្លះគាត់ឃើញថាលោកនួនជាធ្លាប់ផ្ដល់នៅមេរៀនផ្ដល់នៅទស្សនៈគេហៅថាបង្រៀនទៅដល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅបរិយាកាលអីជាដើមប៉ុន្តែគេលើកឡើងពីគោលនយោបាយនេះប៉ុន្តែមានសាក់សីផ្សេងទៀតគាត់អាចឆ្លើយដោះបន្ទុកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងมันអាចរៀបរាប់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានទេយើងអាចនឹងជជែកនៅពេលណាមួយ
ដែលសប្តាហ៍ក្រោយយើងអាចបន្តរឿងនេះបន្តទៀតឲ្យអស់ខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃនេះអ្នកស្ដាប់របស់យើងអត់ទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយហើយយើងអត់មានម៉ោងសម្រាប់ចាក់ទស្សនៈប្រជាប្រដ្ឋដែលក្រុមការងារយើងបានទៅសម្ភាសពួកយើងអស់ម៉ោងហើយយើងនៅសល់សំណួរមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបទសម្ភាសដែលក្រុមការងារសម្ភាសតកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់ជនចាប់ចាត់ទាំងពីររូបនោះយើងទុកយកទៅចាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតថាតើមុននេះមិញយើងបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សាក់សីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូនីតិការទទួលខុសត្រូវរបស់នួនជាខៀវសំផនពលពតឌីជីដាមតើការឡើងប្រដសក្តិកម្មរបស់ជនរងគ្រោះនិងសាក់សីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងផ្ដល់បច្ច័យឲ្យខ្លះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីររូបក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចា
៎ទី1អង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺជាអង្គហេតុចុងក្រោយមួយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះពីព្រោះយើងចិត្តបិទបញ្ចប់ហើយនៅចុងឆ្នាំ2016នេះគឺយើងបិទបញ្ចប់ទី2ដំណើរការស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនាទីជនជាប់ចោតនេះក៏ បង្ហាញថាតើទូនរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងមានកម្រិតយ៉ាងណាតើអ្វីដែលសាកសីបង្ហាញអ្នកហើយសូមបញ្ជាក់ថាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីឬមួយក៏សាកសីដែលត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលស្និទ្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតធ្លាប់រស់នៅជាមួយជនជាប់ចោតធ្លាប់ធ្វើការជាក្រុមជាមួយនឹងជនជាប់ចោតផ្សេងៗដែលទាំងអស់នេះក៏បង្ហាញអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតមកឲ្យតុលាការដែរក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីអត្តចរិតផងដែរទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះគឺពិតជាផ្ដល់គឺពិតជាចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកនៅការពិតមួយពិតប្រាកដថាតើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មស្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនេះមានអង្គហេតុទូចទូចនៅខាងក្នុងនឹងថែមទៀតតើគាត់មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះអានេះជាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៅលើផុសតាងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងលោកមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃចុងក្រោយមុននឹងចេញសាលក្រមមួយបាទ
ចាអរគុណលោកនេះភត្រាចា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាសប្រាននេះយើងឃើញថាមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002នេះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅនេះសខនសង្ខេបជូនចា
ជំវិញព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសប្ដាហ៍នេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងថាក្មួយប្រុសពលពតចូលផ្ដោតសិក្ខាកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកសេងលីថេងក្មួយប្រុសរបស់លោកពលពតបានផ្ដោតសិក្ខាកម្មនៅក្នុងតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីអន្តរកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលជាមួយនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ទាបមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ពីសិក្ខាកម្មសាក់សីថាលោកពលពតបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេបានជួបគ្នាជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំការវាចូលទីក្រុងភ្នំពេញលោកលីថេងគឺជាវីរៈជនម្នាក់នៃកងអង្គភាពដែលត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យយាមការពារជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនព្រមទាំងលោកពលពតនិងអ៊ីងសារីនៅមុនការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1975ចំពោះគេហទំព័រវិសុអាស៊ីសេរីបានរៀបរាប់ពីសាវនាកាដែលនិយាយពីសាក់សីមកពីខេត្តកណ្ដាលប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីការបង្ខំឲ្យរំលូតកូនក្រុមសារអត្ថបទនោះសរសេរថាលោកស្រីបិទបឿនហៅណាមកពីខេត្តកណ្ដាលជាអតីតបេក្ខជននៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខៀវសំផនពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកស្រីថាប្តីរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថាហុងជាអ្នកបើកបរឯកម្មាភិបាលនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាក្បត់អង្គការប្តីរបស់លោកស្រីបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមចាប់យកទៅហើយមួយរយៈក្រោយមកលោកស្រីត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរំលូតកូនចោលដោយឡែកគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរចំណងជើងថាកម្រងរូបថតជំរុំជនភៀសខ្លួននិងដាក់តាំងពីពណ៌ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រការដាក់បង្ហាញអំពីរូបថតស្ដីពីជំរុំភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនថៃនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាគម្រោងរូបភាពទាំងនោះគឺទទួលបានពីការបរិច្ចាគរបស់លោកស្តេហ្វានអ៊ីលីសដែលជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានម្នាក់គោលបំណងនៃការបរិច្ចាគនេះគឺធ្វើដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានឃើញពីរបៀបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបនឹងរួចផុតពីសម័យសង្គ្រាមហើយវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅហាក់គ្មានក្តីសង្ឃឹមតែពោពេញដោយក្តីបារម្ភចំពោះសមាជិកគ្រួសារ
ចាសដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអតិបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកនេះភត្រាមិនបានជូននីតិចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្ដាល់អនុសាសន៍ឬក៏សំណពរចុងក្រោយទេហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកំណត់មិនអាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមត្តយើងបន្តហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទនេះមានពេលយើងនឹងជជែកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់នៅពេលនេះនេះខ្ញុំផានផាក្រុមការងារនិងលោកនេះត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា